Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pogreb papeža Frančiška bo v soboto pred Vatikansko baziliko, pokop v baziliki Marije Velike.
Kako se bodo papeža Frančiška spominjali nadškof Stanislav Zore, nadškof Alojzij Cvikl, škof Juri Bizjak in škof Peter Štumf?
Verske skupnosti v Sloveniji papežu hvaležne za njegovo neutrudno prizadevanje za edinost in medverski dialog.
Dvojni jubilej Ognjišča v luči vere, hvaležnosti, pogleda v prihodnost in spomina na papeža Frančiška.
Referendum se približuje, ponekod v tujini glasovanje na diplomatskih predstavništvih ne bo mogoče.
Vreme popoldne in jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Selihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Pogreb papeža Frančiška bo v soboto, je sporočil Vatikan. Jutri ob 9:00 bodo krsto z njegovim telesom prepeljali v baziliko svetega Petra, kjer se bodo lahko od njega poslavljali verniki. Pogrebno slovesnost bo v soboto ob 10:00 pred baziliko svetega Petra vodil dekan kardinalskega zbora, 91-letni kardinal Giovanni Battista Re. Krsto bodo nato odpeljali v Vatikansko baziliko, od tam pa v baziliko Marije Velike, kjer ga bodo pokopali. Marta Jerebič.
Priprave na pogreb so stekle že sinoči. Ob 20. uri se je v kapeli doma svete Marte začel obred ugotavljanja smrti. Kot so sporočili iz Vatikana, je Frančišek umrl zaradi možganske kapi, poročilo pa omenja tudi številne papeževe zdravstvene težave, kot so pljučnica, visok krvni tlak in sladkorna bolezen tipa 2. Po obredu ugotavljanja smrti so papeževo telo položili v leseno krsto, nato pa je sledil obred zapečatenja papeževega stanovanja v drugem nadstropju doma svete Marte in papeškega stanovanja v apostolski palači. Danes zjutraj se je prvič zbral zbor kardinalov, ki je pogreb določil za soboto. Sicer pa je podrobnosti pogrebne slovesnosti in samega pokopa papež Frančišek določil že v aprila lani prenovljenem bogoslužnem obredniku in o poroki. V slednji je znova potrdil, da želi biti pokopan v rimski baziliki Marije Velike. Pojasnil je, da je svoje življenje ter duhovniško in škofovsko službo vedno zaupal Mariji. Izrazil je željo, da se njegove zadnje zemeljsko potovanje konča prav v tem starodavnem marijanskem svetišču, kamor je odšel pred in po koncu vsakega apostolskega potovanja molit, da bi ji izročil svoje namene in se ji zahvalil za njeno materinsko skrb. Papež Frančišek pa je dal tudi natančna navodila o kraju pokopa in o tem, kaj mora biti napisano na nagrobniku. Prosil je, da se njegov grob pripravi v niši stranske ladje med kapelo Salus Populi Romani in kapelo Sforza. Grob mora biti v zemlji preprost in z edinim napisom Franciscus. Stroške tega pokopa bo kril neimenovani dobrotnik. Papež je v oporoki še zapisal, naj Gospod podari zasluženo plačilo tistim, ki so mu želeli dobro in bodo še naprej molili zanj. Dodal je še, da je trpljenje v zadnjem delu življenja daroval Gospodu za mir v svetu in bratstvo med narodi. Danes se od papeža v kapeli doma svete Marte poslavljajo kardinali, predstavniki kurije in vatikanski uslužbenci. Ostali verniki se mu bodo lahko od jutri naprej poklonili v baziliki svetega Petra. Italijanske oblasti so že včeraj aktivirale protokol varovanja, saj na sobotnem pogrebu pričakujejo množico vernikov in številne svetovne voditelje. Med njimi so svojo prisotnost napovedali predsedniki ZDA, Francije, Ukrajine, Argentine, Brazilije in Nemčije. Pogreba se bosta udeležila tudi predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar in premier Robert Golob, ki je napovedal razglasitev tridnevnega žalovanja.
Veliki apostol miru imel je srce za človeka. Ena njegovih glavnih lastnosti je bila odprta preprostost. Bil je dar vsem. Tako papeža Frančiška opisujejo ljubljanski nadškof Stanislav Zore in mariborski nadškof Alojzij Cvikl ter nekdanji in zdajšnji koprski ordinari škof Juri Bizjak in škof Peter Štumf. Kaj so nam še povedali o svetem očetu, njihove misli je zbrala Helena Križnik.
Papež Frančišek je neprestano klical k miru, je spomnil nadškof Zore.
Pozival je najbolj odgovorne, naj začnejo delati za mir. In vedno znova govoril, da je vojna poraz vseh, da prinaša samo opustošenje in trpljenje in smrt.
Nadškofu Zoretu se zato zdi lepo in pomenljivo, da je odšel prav v času, ko je v svetu zazvenil Kristusov pozdrav, mir vam bodi.
Kot da je to zdaj tista dediščina, ki jo naj mi sprejmemo, jo ponotranjimo, jo živimo sami v sebi, s tem, da Kristusa spustimo noter za naša vrata in da potem s tem mirom stopamo v svet in prinašamo temu svetu mir, ki ga tako zelo potrebuje.
Papež Frančišek je čutil, da se po vsakem človeku razodeva Bog, je spomnil nadškof Cvikl. Tudi s tem nam je zapustil čudovit zgled, je prepričan.
On se je zavzemal za to, da bi cerkev bila pričevalna, odprta za reveže, za te, ki so izključeni iz družbe. Tem je on hotel prinašati upanje. On je gotovo cerkev želel imeti na eni strani ekumensko, dialoško, sinodalno, bratsko, ker je prostor za vsakega, torej kjer vsak lahko najde zavete, ker se počuti sprejetega, nagovorjenega in tudi spodbojenega.
Službo Petrovega naslednika je postavil na realna tla, je še dodal.
Vse te zanamljosti, neke časti, vse to je v kino. Nič narejenega, ampak vse iskreno, preprosto, skromno.
Vse to je nakazal že z izbiro imena, je opozoril nadškof Cvikl. Podobno je menil škof Bizjak.
Tako skraja je bilo skoraj malo skrbi, a je možno s takšnim pristopom, kot je on nakazal, izpeljati en pontifikat. Ker to, tako nastaviti, kot je on nastavil, to je bilo izjemno pogumno.
100% je stal za svojim načinom dela ter svojim pogledom na cerkev in človeka.
In je speljal. Vsaka mu čast. Zelo lepo.
Škofa Štumfa je presunilo dejstvo, da se je papež Frančišek v velikem tednu in na največji krščanski praznik pravzaprav prišel posloviti. Svet je ob tem povabil, naj vendar živi v bratstvu.
Jaz mislim, da še tako trdo srce, kakšnega svetovnega viditelja bi tokrat se to morali vzeti zelo, zelo k sebi. Zato, ker tudi to ni samo papežev poziv, ampak je tudi poziv samega Boga, ki se je izrekel preko papeževih zadnjih besed.
Škofu Štumfu se tudi zdi, da se je v bolezni svetega očeta v minulih mesecih kazala onemoglost sveta.
Papež Frančišek je zelo, zelo spreminjal svet, kajti jaz mislim, da če ne bi bilo papeža Frančiška, bi danes bilo še mnogo več gorjat, kot ga je zdaj.
Je še poudaril škof Štumf, ki mu boste lahko prisluhnili drevi v mozaiku dneva ob 18.
Izrazi sožalja prihajajo tudi s strani predstavnikov drugih verskih skupnosti v Sloveniji. Strinjajo se, da je pokojni papež naredil veliko za edinost kristjanov in za spoštljiv dialog med verstvi. Petra Stopar.
Evangeličanska cerkev Augsburške veroizpovedi v Sloveniji se po besedah njenega škofa Leona Novaka papeža spominja z veliko hvaležnostjo, še posebej ob spominu na 500-letnico reformacije in skupnega bogoslužja v Lundu, ki se ga je papež tudi sam udeležil.
Papež Frančišek je bil namreč zelo odprt in pa naklonjen ekumenskemu, pa tudi medverskemu sodelovanju. In zanje je bilo še posebej značilno, da se je zauzemal za reveže, za tiste, ki so bili na obrobju družbe in da je imel še posebno skrb za take ljudi.
Mufti Nevzet Porič je zapisal, da je bil papež Frančišek priljubljen papež tudi med muslimani, ki so ga spoštovali zaradi njegovega odnosa do človeka, njegove odprtosti in nenehnega spodbujanja dialoga. Tako kot se v islamski skupnosti spominjajo srečanja svetega Frančiška, Asiškega in Sultana, se bodo po muftijevih besedah spominjali tudi srečanja papeža Frančiška in imama Ahmeda Altajeba, kar je na široko odprlo vrata dialogu in sodelovanju med kristjani in muslimani. Te plodove medsebojnega razumevanja pa je videti tudi v Sloveniji, saj so kot islamska skupnost s katoliško cerkvijo razvili odlične odnose, meni Porič. Tudi v srbski pravoslavni cerkvi so novico o papeževi smrti sprejeli z žalostjo. Sveti oče je po prepričanju patriarha Porfirija gradil mir in razumevanje med narodi s posebno željo po razvijanju sodelovanja s pravoslavnimi cerkvami. Srbska pravoslavna cerkev mu je hvaležna za globoko razumevanje tragične zgodovinske dediščine območja, na katerem živi srbski pravoslavni narod, je zapisal patriarh. Sožalje ob izgubi velikega človeka in mirovnika je apostolskemu nunciju v Republiki Sloveniji, vsem vernikom katoliške cerkve in poslušalcem našega radija izrekel tudi administrator metropolije Zagrebško-Ljubljanske škof Kiril.
Delo, misli in sporočila papeža Frančiška so močno vplivali tudi na italijansko državno politiko, je v odzivu na večno slovo svetega očeta ocenila slovenska senatorka Italijanske republike Tatjana Rojc. Meni, da je celoten svet izgubil veliko svetlobe. Rok Mihevc.
Senatorka Rojc je sporočilo o papeževi smrti sprejela z veliko žalostjo in z velikim občutkom osamljenosti.
Papež Frančišek je bil človek velikega človečanstva, človek, ki nas je učil usmiljenja, človek, ki nas je pozival, naj ne pustimo poslednjih, da ostanejo sami, ki je pozival k miru, proti vojnam. Tako da mislim, da je celotni svet izgubil veliko svetlobe.
Sporočilno se ji zdi znamenje, da je papež Frančišek odšel takoj po veliki noči.
Kdor verjame, ve, da je velika noč simbol ustajenja po temi smrti, tako da upam, da je to tudi znamenje za ta svet, ki je v tem trenutku v strašnih škripcih, v strašnih težavah in v strašni bedi.
Kako kot senatorka v italijanskem parlamentu ocenjuje vpliv papeževega dela, njegovih misli in razmišljanja na italijansko državno politiko?
Poglejte, jaz sem papeža Frančiška videla in poslušala v živo v Trstu ob zaključku socialnega tedna in mislim, da je takrat papež Frančišek dal neko znamenje predvsem italijanski politiki. Naj ne pozabi na poslednje, kot sem povedala, naj ne pozabi na tiste, ki prihajajo iz nesrečnih svetov in ki iščejo upanje v našem zapadnem svetu.
Senatorka meni, da je bila italijanska državna politika dovzetna do sporočil, ki so prihajali iz Vatikana.
In mislim, da je bil papež Frančišek od vseh priznan kot velik mislec, kot velik svetovalec, kot velik zaveznik demokracije in svobode.
Je za naš radio še povedala slovenska senatorka v Italijanski republiki Tatjana Rojc.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
O polnoči občutna pocenitev naftnih derivatov.
Forum za dialog in mir letos junija že drugič v Kopru.
Smrt papeža Frančiška odmeva tudi v športnem svetu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na glavni cesti Nova Gorica-Tolmin je prišlo do prometne nesreče pri Savkanu. Pri elektrarni so promet uredili izmenično enosmerno. Do prometne nesreče je prišlo tudi na Štajerski avtocesti. Zaprt je vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. In ker na tem odseku potekajo tudi dela, je zaradi tega zastoj proti Ljubljani oziroma se potovalni čas podaljša za približno pol ure. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Zastoj tovornih vozil je na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči v smeri Italije. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor. Prav tako je zastoj tovornih vozil na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba v smeri Italije. Pričela se je popoldanska prometna konica, kar pomeni povečan upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:15. O papeževi smrti se z mislimi vračamo v večer 13. marca leta 2013, ko si je kardinal Jorge Mario Bergoglio ob izvolitvi na Petrov sedež izbral ime Frančišek. Dan pozneje je opravil svoj prvi kratek obisk v cerkvi Marije Snežne. Prispevek Marijane Debevec.
V času konklava leta 2013 je bil v Rimu sedanji rektor Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah, pater Robert Bahčič. Spominja se, kako so bili vsi ljudje na trgu v pričakovanju novega papeža, ko so kardinali vstopili v konklave.
In vsa ta pričakovanja so bila vedno povezana z molitvijo in pesmijo na trgu svetega Petra. To je res nepozabno.
Ko so oznanili, da je bil za papeža izvoljen Bergoglio in da si je nadel ime Frančišek, so mnogi ugibali, po katerem svetniku je izbral svoje papeško ime. Nekateri so bili mnenja, da gre za katerega od jezuitskih svetnikov.
Ampak je takoj Frančišek potem kmalo pojasnil, da si je izbral ime Frančišek, ker je to človek miru in Frančišek je človek uboštva, je človek, ki ljubi in varuje stvarstvo. In mislim, da tukaj lahko iz teh besed, ki jih je takrat že povedal, zakaj se je izbral to ime, je sledil njegov pontifikat, da bi bil res človek vsakemu človeku v ponižnosti, miro, ki ljubi in varuje stvarstvo.
Je pojasnil dr. Bahčič in dodal, da so s tem povezane tudi njegove okrožnice. Velika pa je bila tudi njegova povezanost z Marijo. Zato ni naključje, da je želel biti pokopan v cerkvi Marije Snežne, ki jo je obiskal že drugi dan po svoji izvolitvi, kjer je pred ikono rešiteljica rimskega ljudstva v molitvi izročil svoj pontifikat.
Tako kot se je Božje ljudstvo zbiralo ob Mariji, tako je hotel tudi on, da se cerkev zbira ob Mariji, v vseh stiskah, veselju, radosti in da prosi milost, moč, in kot je vedno dejal, da Marija nikoli ni prosila zase ničesar, ampak vedno za druge, za ljudstvo.
Je za naš radio o papežu še dejal pater Robert Bahčič.
Odhoda papeža Frančiška v večnost smo se spomnili tudi ob včerajšnjem praznovanju 60-letnice delovanja revije Ognišče in 30-letnice radija Ognišče. Okrogli obletnici smo obeležili na koprskem Markovcu. Slovesno somaševanje je vodil koprski škof Peter Štumf, ki je tiskovnemu društvu Ognišče izročil tudi odličje svetega Cirila in Metoda za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Pridigal pa je škof Anton Jamnik, ki je izpostavil pomen teh dveh medijev kot sopotnikov na poti vere. Marcel Krek.
V jedru pridige je škof Jamnik izpostavil pripoved včerajšnjega evangelija o dveh učencih na poti v Emaus, ki jo je na poti razočaranja nagovoril in opogumil ustali Jezus. V tem dogodku se po škofovih besedah zrcali izkušnja vsakega vernika, ki se znajde v dvomu, iskanju, tudi razočaranju.
Ob evangeljskem odlomku, ki smo ga slišali, ko se učencema na poti pridruži Jezus, lahko z veseljem in hvaležnostjo poudarimo, da se je pred 60 leti mnogim mladim, družinam, bolnim in skritim iskalcem pridružila revija Ognišče, ki po Jezusovem vzoru na izviren način oznanje veselo sporočilo upanja in veselja do življenja.
Revija Ognišče je leta 1965 na pobudo monsignorja Franca Boleta išla kot glasilo župni Koper in Postojna, pa je v utemelitvi podelitve odličja svetih Cirila in Metoda tiskovnemu društvu Ognišče spomnil škof Štumf in poudaril.
Nekaj letih je postala vseslovenska revija, najprej namenjena zlasti mladim. Danes je družinska revija, v kateri vsak član družine lahko najde kaj zase.
O radiju Ognjišče, ustanovljenem leta 1994, pa je škof povedal.
Radio Ognjišče prenaša v slovenski prostor, tako med katoličane, kot tudi med druge prebivalce, najprej duhovne vsebine, ki so zastopane v različnih oddajah in rubrikah. Upravičeno smemo reči, da skozi celoten program dihata evangelij in katoliški nauk.
Škof Štumpf je priznanje izročil predsedniku tiskovnega društva in direktorju Ognjišča, magistru Božu Rusti, ki se je v zahvali spomnil vseh trenutnih in nekdanjih sodelavcev, naročnikov, bralcev, poslušalcev in podpornikov Ognjišča, pa tudi papeža Frančiška, ki je v večnost odšel prav na včerajšnji dan.
Morda ni naključje, da se Bogu zahvaljujemo za 60 let Ognjišča na dan, ko se je iz zemeljskega življenja poslovil papež Frančišek, ki se je trudil, da bi v jeziku razumljivem sodobnemu človeku oznanjal evangelij. Naj bo odslej tudi naš priprošnik pri nebeškem očetu, da bi tudi mi zmogli dobro opravljati to nalogo.
Direktor radija Ognjišče monsignor Franci Trstenjak pa je dodal.
Zahvali za 60 let revije Ognjišče naj se pridruži še naša iskrena prošnja, da bodo vsi njeni ustvarjalci obilno blagoslovljeni in odprti navdihom Svetega Duha, ki jim bo pokazal, kako naj danes in jutri stiskano besedo prinašajo slovenskemu kristijanu pogum za zvesto in ponosno krščansko življenje ter za pričevanje vstajenja Jezusa Kristusa.
Še več o včerajšnjem praznovanju preberite na naši spletni strani.
Mozaik dneva. Tudi v obliki podcasta.
V državnem zboru so se papežu Frančišku ob začetku redne aprilske seje danes poklonili z minuto molka. Na to so poslanci odločali o postopku obravnave zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo. V stranki SDS se niso strinjali z obravnavo po skrajšanem postopku, a je glasovanje pokazalo, da koalicije to ne zanima. Zakon tako čaka hitrejši postopek. Premier je na to odgovarjal na vprašanja. Najprej mu ga je zastavil vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar o reformnem potencialu, ki ga vlada še ima. V povezavi s problematiko črpanja evropskih sredstev je premijeja spraševal poslanec iz stranke SDS Franc Breznik. Glede preprečevanja medvrstniškega nasilja pa poslanka stranke NSI Iva Dimic. Premijer je poslance na to nagovoril ob obravnavi deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah Evropske unije. V opoziciji so ob tem ugotavljali, da med zapisanim in med delom vlade obstajajo razhajanja.
Referendum o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti.
Pred referendumom o dodatku k pokojnini za izjemne umetniške dosežke, ki bo 11. maja, že teče kampanja, a ponekod v tujini se z oddajo glasu zapleta. Tako na diplomatskih predstavništvih in konzulatih v švicarskem Bernu, avstralski Canberri, v Clevelandu v Združenih državah Amerike ter v Ottawi in Torontu v Kanadi ne bo moč oddati glasu. Glasovanje bo možno le po pošti. Državna volilna komisija se je tako odločila, ker na predstavništvih ni mogoče zagotoviti dovolj članov volilnih odborov. Ob tem so težave z volilnimi odbori tudi na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v Budimpešti, Celovcu in Trstu. Državna volilna komisija je v dopisu Ministrstvu za zunanje zadeve ob tem izpostavila, da je v sosednjih državah treba zagotoviti možnost izvedbe glasovanja na voliščih. Na ostalih diplomatskih predstavništvih bodo volišča normalno odprta, povsod bo tudi glasovanje po pošti. Rok za oddajo vloge za glasovanje iz tujine je 25. april. Opolnoči se bodo občutno pocenili naftni derivati. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 7,8 centa, liter dizelskega goriva pa za 8,1 centa. Gre za najnižje cene pogonskih goriv po dobrem letu dni. Nižja bo tudi cena kurilnega olja za 7,8 centa. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka 5. maja, ko se obeta podražitev. Od aprila do septembra leta 2022 so arheologi v Breznu pod Macesnovo Gorico v Kočevskem rogu izkopali posmrtne ostanke 3450 Slovencev, ki jih je pomorila komunistična oblast, med drugim in 10. junijem leta 1945. Shranili so jih v prostorih Kočevske komunale, konec marca pa je Ministrstvo za obrambo organiziralo njihov prenos v državno kostnico v Lipico pri Škofji Loki. Sinoči se je tam ob molitvi rožnega venca zbralo približno 120 ljudi. Nekdanji član in vodja občinske komisije za prikrita grobišča v Škofji Loki Jože Krajnc je za naš radio povedal.
Treba spomniti vseh teh naših trpinov, ne, ki so, recimo konkretno med temi v kosti smatramo, da je tudi recimo od moje žene bratranc. Potem marsikdo je čuti nagnjenost do teh žrtv. Ni samo sorodnik tam ali pa še vene, ki je ali pa ga sploh ni, ne, ampak ta nagnjenost in pa bom rekel, neko sočustvovanje do teh ljudi je pa vendarle na mestu in ta molitev je ena od teh sočustvovanj.
Molitev rožnega venca bo vsako drugo nedeljo v mesecu ob 19. tako dolgo, kot bo potrebno za dostojen pokop umorjenih na kraju po želji svojcev. Drugi medverski forum za mir na Balkanu in v Evropi z naslovom Skupne vrednote življenja za mir bo na pobudo Slovenske škofovske konference tudi letos v Kopru. Nan so 14. junija vabljeni voditelji različnih veroizpovedi, ki so prisotne v 15 balkanskih državah. Dan poznaje bosta v Kopru še procesija in slovesna maša. Tokratni forum bo v dvorani svetega Frančiška v Kopru. Začel se bo s pogovorno okroglo mizo z udeležbo vidnejših verskih voditeljev, čemur bodo sledili kratki prispevki posameznih govorcev. Usporedno bo tudi forum mladih iz več držav. Forum se bo zaključil v skupno molitvijo za mir vseh udeležencev. Zvečer pa v koprski stolnici organizatorji pripravljajo še koncert slovenskega okteta, ki bo odprt tudi za javnost.
Odhod papeža Frančiška v večnost odmeva tudi v športnem svetu. Poklonile so se mu številne največje športne organizacije, med drugimi Mednarodni olimpijski komite. Globoko žalost je izrazil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino, ki je spomnil, kako velik ljubitelj in prijatelj nogometa je bil pokojni papež. Tudi zato so včeraj denimo odpovedali vse tekme italijanskega nogometnega prvenstva, še posebej čustveno pa so se odzvali pri argentinskem prvoligašu San Lorenzu, katerega odkrit navijač in ponosni imetnik članske izkaznice je bil sveti oče. Klub je na socialnih omrežjih objavil več fotografij papeža, odetega v barve tega Buenos Aireškega kluba, katerega prvi strelec v tej sezoni je argentinski Slovenec Andres Vombergar. Odzvali so se tudi številni športniki, ki so poobjavili fotografije s srečan svetim očetom, med drugimi argentinski nogometni superzvezdnik Lionel Messi in nekdanji italijanski nogometni vratar Gianluigi Buffon. To je bil šport v utripu dneva.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved. Popoldne bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Nastale bodo posamezne plohe, tudi kakšna nevihta. V severovzhodni Sloveniji piha severni veter, drugod veter vzhodnih smeri. Temperature pa so od 17 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte, jutranje temperature bodo od 8 do 12 stopinj, najvišje dnevne za stopinjo morda topleje kot danes. Obeti, v četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, bo pa nekoliko hladneje. V petek bo oblačen dan s padavinami. Vremenska slika, ciklon z vremensko fronto potuje severno od Alp proti vzhodu in le nekoliko vpliva na vreme pri nas, k nam doteka precej vlažen zrak. O 15. po državi, Kredarica, zmerno oblačno 2 stopinji, 8 na Krvavcu, Rudno polje 12, Listca oblačno 16 stopinj, tako tudi v Postojni, Jezersko 16, Rateče 17, Babno polje, tudi Ravne na Koroškem 18 stopinj, Pohorje in Koper pa Logatec ter Mežica 19, Lesce 20, Slovengradec zmerno oblačno 20 stopinj, Gorenja vas, Gorni grad, Vrhnika 20 stopinj, Kočevje, Bohinjska Češnica, Kranj, Litija, Maribor, Trebnje in Velenje 21, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 22 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 22, Hrastnik Idrija, Ilirska Bistrica, Ptuj, Slovenske Konjice, tudi Tolmin 22 stopinj, v Celju 23. Portorož delno oblačno 23 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno 23, jasno pa Novo mesto in 23 stopinj. Bovec, Ajdovščina, tudi Lendava, Metlika, Rogaška Slatina, pa Trbovlje 23, Črnomelj 24 stopinj, tudi v Murski Soboti, kjer je jasno 24, Nova Gorica pa najtoplejši kraj danes ob 15. 26 stopinj Celzija. Prometni nesreči na cesti Nova Gorica-Tolmin je promet urejen izmenično enosmerno pri Savkanu pri elektrarni. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Slovenska Bistrica-Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zaradi del med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani zastoj zamude na poti do pol ure. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 2 km, vozila so ustavljena tudi na voznem pasu, zato previdno. Na avtocesti Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji zaradi varnosti občasno zapirajo predor Tabor in pa še zastoj na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. In popoldanska prometna konica, marsikod zato tudi gost promet, na Štajerski avtocesti promet zaradi del med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje teče po dveh prometnih pasovih proti Mariboru ter le po enem prometnem pasu proti Ljubljani. Še okvarjeni vozili na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec proti Ljubljani previdno in pa na Dolenski avtocesti med priključkoma Obrežje, Mokrice in Brežice proti Ljubljani. Srečno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.